vestlusi usuelusta.
Tere, head kuulajad ja vaatajad. Ma peaks küll alati ütlema, et tere, head vaatajad ja kuulajad, sest kunagi me alustasime, siis me alustasime nii-öelda näosaatega. Aga tänaseks päevaks juba pikka aega siis Pereraadio teeb meist ka saateid. Kannab üle ja siis me peame ütlema, et kuulajad, vaatajad ja vaatajad, kuulajad. Täna jälle kolm mees teie ees siin ekraanidel, täna küll väikese erandina, sellepärast, et meie armas kaasteline Robert Punder, kes ikka meie kolmas kaaslane on olnud, tegeleb kolimisega ja oma kolimise tuhinas, mitte et ta oleks meid ära unustanud, ei, tal oli täitsa meeles, lihtsalt vabandas, et ei saa täna osaleda ja siis me lihtsalt ei olnud midagi muud teha. Kui kutsuda täna kolmandaks meheks õpetaja Enn Auksmanni, kes on siis Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja ja Toomas Nigol on ikka oma tuntud headuses täna küll mitte Põlvas, vaid Pärnus ja mina Jaak Aus ikka siin ka teie ees ja juures. Ütlen kõigepealt tere ja siis räägime teemast. Tere Enn ja tere Toomas.
Tervist.
Tervist, tervist ja suur tänu jah Ennule, et sa oled selline kiirreageerimispastor.
ta on tõeline Kristuse sõdur, kes on valmis igal hetkel, kui kõlab kutse tormama. Enne ei ole meiega ennem saates olnud, et ma arvan, et ta peab kohanema, et selle meie huumoriga siin ka natuke. Tal on hea huumorisoon, ma tean, aga et kas ta nagu tajub ära, et siin saates võib nalja teha, siis see on nüüd oma ette teema. Enn.
No see on hea, kui võib nalja teha. Ise küsimus on see, et kas keegi naljast aru ka saab. No vaatame.
Saavad ikka. Ma muideks võin teile alutustuseks rääkida ühe anekdoodi. Vaatame, kas saate aru. Aga ma soovitan, hakake kohe naerma, siis ei saa vähemasti kuulejad vaatajad aru, et te ei saanud aru. Ehk siis luukere läheb kõrtsi, seisab leti äärde ja küsib. Palun mulle üks õlu ja mopp.
Ei saa aru.
Mopp põranda pesu lapp,
Luukere. Nüüd sain aru, jah.
Just.
Näed, juhtmed käivad ikka veel Ameerika kaudu.
Ja. Kuule, aga ennem kui me saate juurde läheme, et kuidas sa enne, oled nüüd Eestimaal kaua nüüd olnud? Paar kuud või? Ei ole nii.
Kuu aega.
Oled kohanenud?
Külm on.
Seda ma pidin ütlema, et ega sul ometi külm ei ole ja ega sul see niiskud liiga ei tee.
Vaadake, mis mul seljas on. Jaa, on küll ikka väga veider tunne, käib ringi ja mõtled, et huvitav, kuhu see päike kadus ja miks need inimesed siin elavad.
Palmi ka ei ole.
Ei, palmideks, aga...
Aga
apelsini
puud... Koduaiast apelsini puud...
See on apelsini puud ei ole õues, jah.
Minul on küll enn väga hea meel, et sa jälle meie keskel oled. Mitte ainult selle tõttu, et tõesti on hea meel, et üks vaimulik Eestimaal jälle toimetamas on, vaid mul on hea meel, et ma enam ei näe niid kadedust tekitavaid pilte.
No võta heaks.
Nali naljaks, aga läheme nüüd saate juurde. Me täna räägime sellisel teemal nagu kirik. Ja taustaks on nagu see, et on mitmeid jutuajamisi minul olnud ja ma saan aru, et ka teistel on olnud neid jutuajamisi või on ikka ameti jooksul kokku puututud sellega, et küsimus on sellest, et mis asi see kirik üldse on, sest sageli arvatakse, et kirik on, ütleme kõige lihtsamas keeles maja, millel on torn, tänapäeva kirikutel sageli ka torni ei ole, Lasnamäe kogudusel ei ole ka maja, nad kogunevad keldris, eks ole, aga ometi nad nimetavad ennast, et nad on kirik või ütleme, et nad on kiriku osa või teisti nimetavad, et nad on kogudus, aga see lihtsustatud variant, et kirik on torniga maja, siis teine kord jõutakse tõesti, et kirik on mingi suurem struktuur, nagu on näiteks Eesti evangeelne luterlik kirik või Rooma katoliku kirik või õigusu kirik, kus on igal pool see kiriku sõna sees, siis räägitakse kirikust, nagu ma eelpool põgusalt mainisin ka veel nagu kogudusest, et kus see koguduse ja kiriku joon jookseb ja siis lõpuks sinna maale välja, et ikka jälle ma kohtun inimeste, kes ütlevad, ei ma jumalat usun küll, palvetan ka kodus ja loen piiblit ka, aga võtta sellesse kirikusse ma mitte kuidagi kuuluda ei taha või kogudusse kuuluda ei taha ja vist on olnud ka mingid uuringud lausa, kus on toodud välja seda, et institutsioneeritud struktuuriga ei taha tänapäeval inimesed kuidagi ühineda liituda ja nii edasi. Kuni siis tõesti sinna maale välja, et kiriku institutsioon on peaaegu, et vaata, et saatanast, et mis siis nagu see kirik ja kogudus on, siis tänases saates me püüame kõigepealt sellest rääkida. Aga alustangi selle küsimusega, et mis see kirik siis on, kas ta on see torniga maja või me saame kiriku kohta tuua veel mingisuguseid paraleele, et just nimelt, kas me näiteks saame tõmmata kirik võrdub kogudus, koguduste ühendus, kust kohast, kuidas me peaksime ta asja nagu määratlema. Et alustan Toomasest, et Toomasel kogemuse pealt parem võib-olla esimene sissejuhatus teha, et enne saab kohaneda.
En muidugi on sisuliselt pädevam vastama ilmselt vanema ameti vennana, aga eks see sõna kirik on ju seotud sõnaga issand pyyros kreeka keeles ja eks kirik on ju see, mis kuulub issandale siin maailmas, see püha rahvas. Et eks need hooned ka pühitsetakse ju issandale ja tema teenistusse ja see seab ka oma piirid sellele, mida seal pühitsetud kiriku hoones teha sobib ja saab. Aga enne kõike, ja me ikkagi kiriku all ju mõtleme seda püha rahvast või omand rahvast, kes on siis usu ja ristimise läbi Jumalale eraldatud ja pühitsetud sellest maailmast. Ja muidugi neid võrdlusi või ja selliseid pilte, mille abil seletada kiriku olemust on ju väga palju erinevaid ja nii nagu sama taevariigi kohta Jeesus räägib päris palju tähendamissõnu evangeeliumis, mis kõik suunavad nagu selle suurema nähtuse mõistmise poole, iga üks otse kui tee viidad, samamoodi ka kiriku seletamiseks on päris palju erinevaid analoogiaid, leiame pühakirjast ja mujalt ka ja võib-olla me jõuame nendest täna veel kõnelda ka, aga en kindlasti oskab täiendada paremini.
Ma mõtlesin kõigepealt tulla nende võrdpiltide juurde ja nimetada paari. No üks vast on väga tuntud, see on see, et kirik on Kristuse ihu. Kristus ise ütleb enda kohta ka seda, et tema on viinapuu ja tema jüngrid on oksad. Apostel Paulus kasutab samuti võrdpilti puust. Ta kasutab küll mitte viinapuu, vaid õlipuu pilti ja ta räägib Iisraelist ja paganatest ja ütleb, et paganat, ehk siis meie, kes me ei ole pärit mitte Iisraeli rahva hulgast, vaid oleme ristimise kaudu saanud Jumala rahva liikmaks, oleme poogitud sellesse puusse. Ja miks see on nii oluline? See on nii oluline sellepärast, et kuidagi vahel meil eesti keeles tundub, et kõik sõnad, või vähemalt mulle tundub, et sõnad, mida me kasutame, nad on küll enam vähem samad, mis nendes algsetes keeltes, heebrea ja kreeka keeles, aga samal ajal nad ei tähista päris täpselt seda sama. Ja võtame näiteks selle sama küsimuse kirikust ja kogudusest, mille sa esitasid. Kui me kõigepealt jah, Toomas ütles väga õigesti, see sõna kirik tuleneb sõnast kyrios või kirios, mis tähendab issand, see on see, mis kuulub issandale, see on issanda oma ja see tähendab ka seda, et tema on selle algus. Ja tema on see, kasutatakse tema kohta ka võrdpilti, et ta on nurgakivi, aga apostel Paulus ütleb, et ta on ka päiskivi. Päiskivi on see vanades võlvitud hoonetes, mis hoiab neid võlve koos, hoiab koos muide oma raskuse või oma kaalukusega. Ja siit me võiksime kohe tulla järgmise sõna juurde heebra keeles. Kaalukus on väga, väga tihedalt seotud sõnaga Jumala au hiilgus ja Jumala kohalolu. Aga olgu, jätame keele tunni praegu kõrvale. Mida ma tahtsin öelda selle koguduse kohta on see, et sõna kogudus eesti keeles jätab võib-olla natuke niisuguse mulje, et meie koguneme kokku ja siis me olemegi kogudus, et meie moodustame koguduse. Kreeka keeles aga on see sõna ekleesia, muide ladina keelde on võetud just see kreeka keele sõna ekleesia ja ekleesia ei tähista mitte neid, kes kokku kogunevad, vaid neid, kes on kokku kutsutud ja mitte ainult kokku kutsutud, vaid kes on välja kutsutud, see ekleesia välja kutsutud. See tähendab, et need on need, keda Kristus ise on, ütleme siis, maailmast välja kutsunud ja kokku kogunud ja kes on sellesse tüvesse, sellesse puusse liidetud või poogitud sellesse puusse, milleks on Kristus, kes on selle ihu liikmed, kes on Kristus. Ja on tõsi, et sõrm või varvas või isegi süda on väga olulised osad ihust, aga nad ei ole terve ihu, eks ole, et kui me eraldame, ma ei soovita seda kõigil nüüd kodus proovida, aga et kui me eraldame oma väikse sõrme oma ihust, siis ihul on valus küll, aga ta elab selle üle. Aga see väike sõrm seda üle ei ela. See väike sõrm, mis enam ihuliige ei ole, on surnud, on kadunud. Ja see on nüüd vastus kõigile neile küsimustele, kes ütlevad, et neil ei ole kirikut või kogudust tarvis. Uus testament ei tunne sellist asja nagu mina ja minu jumal või minu jumal ja mina. Uus testament ja pühakiri räägib meist kristlastest kui Kristuse ihu liikmetest. Kui me tahame elada, siis me oleme selle ihu küljes. Kui me oleme sellest lahus, siis me sureme ja sama on ka okstega. Nii et jah, see kirik Kristuse ihuna, Kristuse müstilise ihuna, nagu öeldakse, see on see algus ja keskpunkt ja ilma selleta ükskõik kui palju meil võib olla ka oma arvates usku ja teadmisi kristlikust usust, ilma selleta me ei saa olla elavad kristlased. Me oleme siis sama elavad nagu ihust lahutatud sõrm.
Ja seda Kristuse ihu analoogiat Pärnu kiriku piiblitunnis ka, kus me käsitame usutunnistuse erinevaid artikleid, rääkisime Jeesuse taeva minemisest ja siis tõin ka selle analoogia, et kui teadupärast inimene veial väga pikalt vastu ei pea ja vahest räägitakse, et kas on jalad põhjas või ei ole, tegelikult see ei ole ju väga oluline, kas jalad on põhjas või mitte, oluline on see, kas pea on veest väljas või mitte, selleks et ellu jääda. Ja rääkisimegi sellest, et kui me oleme Kristuse ihu liikmed, siis Kristus meie pea on läinud üles taevasse, et meil on juba pea on veest väljas ja see, et ülenud keha veel on vee all, see ei ole enam probleem, et kui me oleme tema läbi...
Me saame hingata.
Me juba saame hingata, eks ole temas, jah. Ja neid analoogid, mulle küllaltki on meeldinud ka kardinal Avery Dulles'i raamat Models of the Church või kirikumudelid 20. Sajandil välja antud raamat, kus ka ta toob välja viis mudelit, mis aitavad mõista kiriku erinevaid tahkusid. Mulgas ta ütleb ka, et kirik on see müstiline osadus, mis ühendab meid kristlaskonnas ajas ja ruumis, et nii nagu rist on, peab olema alati need mõlemad pooled, et peab olema see vertikaalne suund inimese ja jumala vahel ja peab olema see horisontaalne suund üksteisega, et vastase juhul tegemist ei ole ristiga, vaid on kas mingi post või kriips, et samamoodi ka, kui me tahame olla kristlased, meil peavad olema ikkagi need mõlemad pooled olemas, et me ei oleks mitte postlased või kriipslased, vaid ikkagi risti inimesed. Ja kirik on ka sakrament, mis vahendab jumala armu ja teeb seda nähtavaks ikkagi väga isiklikult ja jumal puudutab inimesi pühade sakramentide kaudu ja kiriku kaudu ka ta tuleb kõigi rahvaste juurde kohale, mitte lihtsalt kuidagi kuskil ebamäärases kauguses, vaid ikkagi ta tuleb väga meie juurde ja kirik on see jüngrite kogukond, ta on kuulutaja, ta on teenija ja nii edasi ja praegune Rooma paavst Franciscus on ütelnud kiriku kohta, et seda võiks võrrelda ka sotsiaalvõrgustikuga, et moodsaid termineid kasutades, et inimesed tihti peale meie praegus ajal suhtlevad väga palju, aga kogevad tõelist ühendust väga harva, et kirik võiks olla see koht, kus inimesed tõesti ka kogevad sellist tõelist perekondlikku osadust ja oma vahel ka, mis ei jää pinnapealiseks, nii nagu Facebookis mõnel on võib-olla 2000 sõpra, aga kui päriselt abi vaja on, siis kelle peale sa loodad. Et kirik võiks olla ka see koht, kus inimesed päriselt ka nagu kohtuvad ja on olemas need mõtestatud sügavamad suhted.
Kui nüüd Ennu jutule viidata, et jah, et Kristus on see pea ja meie oleme nii-öelda need külge pookitud liikmed, eks ole, et siis see külge pookimine, kuidas see siis käib? Kirikus on marjunud öelda, et hästi lihtne on ristimise läbi, eks ole, et me oleme Kristuse külge pookitud või kiriku külge ühendatud või kirikus liikmeks saanud või osaduskond astunud või mis iganes neid sõnu veel võiks kasutada. Ja teiselt poolt on just siis see osaduskonna vajadus ka, nagu Toomas tõi selle näite, see jumal inimene ristimise läbi poogitud, teistpidi see osaduspool, kus on inimest omavaheline side ja suhe. Et kas ma sain niimoodi õigesti aru teie mõlema mõtteid natukene kokku pannes?
Ja kahtlemata. Ja kui me mõtleme nende piltide peale veel, tuleme tagasi, mida pühakirjas kasutatakse meie kui kristlaste ja kiriku või koguduse kohta, siis tegelikult need on, ma arvan, väga teadlikult valitud just selleks, et väga selgelt näidata, et ei ole võimalik olla kristlane lahus kirikust või lahus sellest ühest ihust. See on, see on sama võimatu.
Ta tahtsid öelda.
Ja, sest et Kristus on kirik ja kirik on Kristus, kuna kirik on Kristuse ihu. Mida ma mõtlen on see, et, et kõik need pildid, no mulle muidugi, no sotsiaalvõrgustik, ma saan sellest aru, aga tore. Mulle tegelikult meeldib võrrelda kirikud või kogudust näiteks perekonnal, sest et seda me oleme. Kui me ütleme, et me oleme Jumala lapsed, siis... No, ei ole võimalik öelda, et aga kuulge, mul ei ole neid teisi Jumala lapsi tarvis. See oleks sama isekas ja näotu, kui öelda perekonna liikmena, et, et no, mul ei ole minu õdesid ja vendi tarvis või mul ei ole minu vanemaid tarvis. Kui me räägime ristimisest, siis ristimine on ju uuesti sündimise sakrament. Inimene ei saa sündida ise enesest. Tal on vaja vanemaid. Inimene ei saa elada elus püsida, kui ta on siia maailmas sündinud, ilma, et keegi tema eest hoolitseks, ilma, et teda toidetaks, nii nagu apostel Paulus ütleb, otse kui äsja sündinud lapsi või väeteid lapsi piimaga alguses, sest et noh, tahkaroaga ei maksa üritadagi. Inimene ei õpi rääkima näiteks, inimene noh, ei õpi mitte midagi, ta ei oska ega suuda mitte midagi, kui ta oleks üksinda, et noh, need mingid Maugli lood, isegi seal on hundid, eks ole, kes sind kasvatavad, nii et, et millegi pärast inimesed, kes enda arvates tunnevad pühakirja ja loevad, noh, me räägime nendest inimestest, kes ütlevad, et ma usun Kristusesse ja ma usun Jumalasse ja mul on mu piibel ja ma saan hakkama, küll mul pole kirikut tarvis, et nad nagu ei võta üldse tõsiselt seda sama pühakirja, mida nad väidavad ennast tunnvad, kus kasutatakse kõiki neid võrdpilte, mis ütlevad neile otse sõnu, et ta ei saa olla kristlane üksinda. Ta lihtsalt ei saa. See on, noh, see on umbes see niisugune tunne, nagu see on Ameerikas, kui ma olin siis tihti peale, just traditsiooniliste kirikute esindajad rääkisid sellist, noh, mõnes mõttes niisugust mõistujuttu või natuke niisugust nalja, et tuleb keegi ja koputab traditsioonilise kiriku liikme ukse peale ja ütleb, et me tahaksime teiega piiblist rääkida. Noh, nii nagu vahel inimesed teevad. Ja siis see traditsiooniline kristlane vastab, et väga hea, et jah, me võime rääkida küll piiblist, sest et meie oleme selle kirjutanud. Et noh, umbes nii, et kus te selle piibli saite? Kus te saite selle piibli? Noh, ütleme, iga üks, kes tuleb ja ütleb, et mul on piibel, mul ei ole kirikut tarvis. Kus sa selle piibli said? Sest et see, mida me praegu tunneme kui piibli kaanon, eks ole, piibli raamatud, need on ju kiriku poolt, kiriku kogude otsustega kindlaks määratud nimekiri raamatudes, mis on pühakiri, mis on Jumala sõna. Et kui sa ei usu kirikut, siis sa peaksid otsima endale ju noh, ükskõik mis muud raamatud, aga mitte need, mille kirik on kokku pannud ja öelnud, et see on pühakiri. Ja niimoodi on väga, väga, väga paljude muudegi asjadega, et see on niisugune väga isekas mõtteviis, et jälle tulles selle Ameerika juurde, et mina, Ameerikas on kolm asja, ühel tõelisel korralikul kõval mehel on kolm asja, teate, mis nad on? Minu Jumal, minu piibel, no mis kolmas?
Minu relv.
Minu relv just nimelt. Jah, rohkem pole mul midagi tarvis. Minu Jumal, minu piibel, minu relv. Noh, ühest küljest nagu tore, aga teisest küljest muidugi, nagu ma ütlesin, väga niisugune isekas mõtteviis. Ja noh, minu jaoks on alati see küsimus, et nagu ma juba ütlesin, et kuidas need inimesed, kes ütlevad, et nad usuvad piiblit, et nad võtavad seda kõike tõsiselt, et kuidas nende piiblites ei ole siis neid kohti, mis räägivad just nimelt sellest, millest me oleme siin rääkinud, et sa saad olla kristlane ainult siis, kui sa oled selle ihu liige, sa pead olema sündinud selle pere liikmeks, sa oled Jumala laps, Jumal on su isa, sul on vennad ja õed, sa ei saa seda olla üksinda. No millegi pärast seda tihti peale see unustatakse ära.
Piibli ja kiriku suhtes on ju veel ka see, et see ei, piibel ei ole mitte ainult ju kirikukogude otsustega formuleeritud, eks ole tema sisu, vaid ka piibli tõlkimine ja trükkimine ja see kõik ju toimub jätkuvalt kiriku kontekstis. Et vaevalt, et keegi neist, kes ütleb, et tal kirikut vaja pole, läheb ja loeb neid algupäraseid käsikirju kuskilt arhiividest ja muuseumidest, kus on mingid fragmente leitud, et tegelikult ju päevast päeva ikkagi me sõltume oma vaimulikus elus kirikust. ja sellest, et Jumal tema kaudu meile kõneleb ja õpetab meid mitte ainult piiblit lugema, vaid ka mõistma, mida need sõnad ja lood seal tähendavad. Sest et igasuguse teksti puhul ikkagi isegi ajalised ja ruumilised lähedastes kultuurides ja keeltes tõlkides, sul ikkagi on vaja teada seda algset konteksti ja mõista, et mida on silmas peetud, et rääkimata siis piibli puhul, mis on ju meist ajas ja ruumis päris kauge tekst, et seal ikkagi me vajame väga selgesti, et meile ka antakse ikkagi arusaamine, et kuidas nüüd mõista seda kirjutatud ja seda on ju kirik põlvest põlve edasi andnud. Näeme läbi kiriku ajaloo, kuidas on ühte või teist piibli lugu tõlgendatud ikkagi suuresti katkematult traditsioonis. Nii et kui me sellest ennast lahti ühendame, siis võib tulla siit ikka väga veidred asju ja me näeme ka inimeste puhul, kes on ennast nii-öelda lahutanud sellest elavast traditsioonist ja ongi jõutud väga veidrate asjadeni ja siis ongi tekkinud igasugused Jehova tunnistajad ja kes kõik veel, kus on ikkagi väga metsamündad vaati oma küll just kui piibli lugemisega, aga ilmselgelt mitte selle mõistmisega.
Aga nüüd on selline hea kiriku õpetuslik õpetus meile siin nagu edasi antud, et minul on alati meeldinud see ütlus, et väljaspool kirikut ei ole õndsust, nii nagu nii mõnegi ka Tallinnas ühe kiriku seina pealt küll ladina keeli seda ei, ajasin sassi praegu, seal on see, et see on Jumala koda ja eluas või kuidagi
taeva värav.
Ja taeva värav, jah, just. Aga et see ütlus, et väljaspool kirikut ei ole õndsust, et see, selle jutu peale võiks ütelda, et teid mõlemalt kuulates ja ise kaasa noogutades, siis me võime seda tõdeda, et ikkagi väljaspool kirikut õndsust ei ole, eks siis teisi sõnu me saame öelda, et väljaspool Kristust ei ole õndsust, eks ole, eks siis kui me kirikirja võrdub Kristus niimoodi mõtleme, et siis see nii on.
Vestlusi usuelust.
Aga ma tuleksin selles mõttes natuke ikkagi nüüd, mitte ei tahaks oponeerida kuidagi, vaid pigem on ju see inimest arusaam sellest, et sageliga kiriku puhul ikkagi, mida siis nähakse. Alguses ma ütlesin, et hoone, mis on torniga, eks ole, ja teine, mis seal kirikus siis nähakse, on siis kõik võimalik see nii-öelda institutsioon, ehk siis mingid peapiiskopid, mingid piiskopid, praostid, preestrid, teakonid, mingid kirikusseadustikud, mingid reeglid, mis on kehtestatud, et mida sa pead nagu tegema ja nii edasi. Et äkki kiriku puhul nähakse ka ainult seda institutsiooni, aga mitte kui Kristust ja teistpidi võiks ütelda, et miks meil siis seda institutsiooni vaja on, et oleme siis rõõmsad edasi, et käime Kristusega, saame kokku ja oleme poogitud ta külge ja meil on ju hea olla, et miks meil seda institutsiooni siis vaja on. Et kui me ei tea, kas Toomas, sina oled meil siin assessor, et sa oled ilmselt kõige pädevam meile sellele vastama, et miks sa oled assessor?
Ja muidugi assessor ametiga kohe tuli pädevus kaasa automaatselt, pärast võetakse ära võib-olla ära jälle. Aga ma arvan, et siin on täpselt see sama ihu analoogia, et ja mõni inimene ka tõesti mõtleb niimoodi, et miks ma pean sõõma ja hingama ja tegema kõiki neid asju, et see on nagu mingi peale sunnitud värk, et ma pean oma ihu eest hoolitsema ja siin kuskil on mingisugused veresooned ja asjad, mis peavad toimuma ja peab võib-olla mingid harjutusi tegema, kui ma ei tea, selg kinni jääb, et see koledasti ahistab mind, et miks ma võiks lihtsalt rõõmus olla ja elad ilma, et ma peaksin sõõma ja hingama ja magama ja tegema kõiki muid asju. Ma arvan, et see on täpselt samamoodi, et siin maailmas elades ikkagi elul on omad seadused. Ja nii nagu me gravitatsiooniseadusest üle ei saa, nii on nende muude asjadega ka, mis ei ole antud meie ahistamiseks, vaid selleks, et me võiksime just niimoodi elada ja õnnelikud olla, nagu Jumal seda meid luues on kavandanud. Kiriku puhul samamoodi, et see institutsioon ei ole mingi võõras asi, vaid see ongi osa sellest, kes me oleme, Jumala rahva ja Kristus ihuna.
See täpselt nii ongi, et me vajame mingisugust struktuuri. Jällegi neid analoogiaid võib kasutada mitmesuguseid. No näiteks sa siin küsisid mu käest enne, et kuidas ma õhu niiskusega olen harjunud. No niiske on küll, jah. Me teame, et meie ümber õhus on väga palju niiskust ehk vett, aga kui me juua tahame, siis me peame ikkagi võtma ühe klaasi või kruusi ja sealt jooma, eks oleme teistmoodi ei saa. Aga muidugi ma saan tegelikult aru sellest etteheitest, sest et vahel võib ikkagi, kuna me oleme inimesed, eks ole, ja kui me räägime ühest pühast kristlikust või katoolsest kirikust, siis see pühadus ei ole mitte meie inimeste pühadus, vaid see on pühadus meie inimeste kiuste tihti peale, see kiriku pühadus. Mis tuletab mulle meelde kahte lugu, üks on see jällegi, mida Ameerikas tihti peale räägitakse, see on no, mõnes mõttes nagu niisugune kõnekäänuline isegi, et inimeste sagedane etteheide, miks nad ei taha kirikus käia, on see, et seal on nii palju silmakirjatsejaid. Ja vastus sellele on siis see, et ära muretse, ühe jaoks on alati ruumi veel. Aga tõsisem lugu on see, mida rääkis üks Saksa piiskop, minu mäletamist mõelda oli see Kölni peapiiskop, kes rääkis ühel rekollektsioonis ta rääkis sellise, või noh, esitas nagu niisuguse küsimuse või noh, ütleme, et see oli teatavas mõttes kalambuur. Jutt oli pühast vaimust, püha vaimu tööst kirikus ja siis ta küsis, et aga mis juhtuks, kui Jumal võtaks ühel päeval oma püha vaimu kirikult ära? Ja tema vastus oli selline, et kui Jumal püha vaimu ära võtaks, siis Aafrikas ja Aasias ja Lõuna-Ameerikas kirik kukuks kokku. Aga meie siin Saksamaal elaksime rahulikult edasi, aga märkaks mitte midagi. Sest meil on nii kõvad struktuurid. Meie kirik toimib isegi ilma püha vaimuta. No, ta ei olnud kriitiline mitte Aafrika ja Aasia kirikute suhtes, nagu te ilmselt aru saate. Nii et nii võib juhtuda küll. Ja kui uuritakse seda, noh, küllab seda on Eestis uuritud, aga jällegi ma räägin oma Ameerika kogemusest, miks inimesed tulevad kirikusse või kuidas inimesed tulevad kirikusse, siis üle 90% inimestest tulevad kirikusse kellegi isikliku kutse peale. See tähendab, et neil on noh, see Toomas kasutas seda võrdpilti sotsiaalvõrgustikust, eks ole, või mina ütlesin perekond, ühesõnaga see isiklik toetus, see vahetu lähedus. Ja muide, see on ka põhjus, miks Ameerikas reeglina hoitakse kogudused üsna väiksed. Ütleme, et keskmine kogudus on võib-olla 100 inimest ja kui on kasvab suuremaks, no siis on juba palju ja kui kipub palju suuremaks kasvama, siis tehakse teine kogudus kõrvale, sest öeldakse, et me ei suuda muidu seda nii-öelda kogudusliku osaduse pool enam inimestele tagada. Ja peamised põhjused, miks inimesed ei käi enam kirik, on see, et nad on mõnes inimeses pettunud. Mitte Jumalas, on ka neid, kes on Jumalas pettunud. Noh, keegi sureb, mingi haigus, midagi. Aga enamus inimesi lähevad ära sellepärast, et nad on selles tavaliselt kas selles vaimulikus, on nad millegi pärast pettunud, keegi on neile haiget teinud, nad on käinud pihil ja järgmisel pühapäeval on nad kuulnud jutluses sellest, mida nad neile päeval pihil rääkisid. Need on need põhjused, jälle ma pakun mingi 80-90%, kus see nii-öelda institutsionaalne ja organisatoorne ja see nii-öelda inimlik pool kirikust on äärmiselt oluline küll. Ja kui me räägime sellest, et on inimesi, kes ei mõista, mis on kirik ja suhtuvad üleolevalt ja sellepärast ei käi kirikusse, siis see on üks asi. Aga me peame muidugi vaatama ka enda peale ja küsima, et kuivõrd meie oleme siis suutnud olla ikkagi need, kes mitte ei ole seisnud Jumala ja inimeste vahel, vaid kes on olnud, nagu Kristus ütleb enda kohta, eks ole, et mina olen uks lamaste jaoks, et kes on suutnud olla see uks, ehk siis see sõna otseses mõttes tühi koht seinas, mille kaudu inimesed saavad minna Jumala juurde. Et kas ma olen valmis, kui mina valmistusin ordinatsiooniks, siis üks vana preester, kes oli 50 aastat tegutsenud, küsis mu käest, et kas sa oled valmis saama sama madalaks või veelgi madalamaks kui lävepakk? Kas sa oled valmis saama selleks, kelle peale inimesed astuvad selleks, et tulla kirikusse Jumala juurde? Ja see küsimus on mind siia maani saatnud. Kas ma olen valmis olema see, kelle sõna otses mõttes, kelle peale inimesed astuvad, et tulla Jumala juurde? Ja ma arvan, et see on küsimus, mida kirik ka institutsioonina peab endale esitama jätkuvalt.
Olla vahel või vahendaja, eks ole?
Jaa, just, jah.
Aga ikkagi see viib ju selles mõttes selleni välja, et mida noh, jällegi siin jutudest välja tuli, et ja jaa, et noh, see institutsioon võib ju noh, nii-öelda muutuda kiivaks. See sama koguduse õpetaja, eks ole, et noh, ei pruugi mulle ei meeldi ta jutt, mulle ei meeldi see, kuidas ta käitub, mida ta teeb. Noh, Eestis on õnneks see olukord, eriti Tallinnas ja Tartus on see valiku võimalus hea, et noh, et siis lähed teise kirikusse, kus võib olla, noh, ei ole see vastumeelsus nii suur maapiirkondades, on see võib olla keerulisem, tuleb sõita 30 kilometrit, et minna teise kirikusse, aga igal juhul see ei peaks olema nagu takistuseks, et kui see institutsioon ka mingisugusel moel, noh, nii-öelda institutsioneeritud osa hakkab mind segama või minu usuelu segama või mind hakkab mingi asi häirima, siis see ei tähenda seda, et ma tõstan kaabut ja ütlen, et mul pole teid vaja või mul pole seda kirikut vaja, ehk siis teistpidi just nimelt, et ta noh, ütleb, et mul ei ole Kristust vaja. Et see pool ikkagi noh, jääb nagu selles mõttes ikkagi prevaleerivaks, ehk siis nagu esmaseks, et see Kristusega ühendus, jah, meil ei pruugi inimesed sobida ja meeldida ja võib-olla luterlikus kirikus ongi see liialt nii olnud, et vaimulikud on ühes kohas väga pikalt ametis ja ei ole sellist liikumist. See vist küll enam ei kehti, aga ma mäletan, et katoliku kirikus kunagi oli see, et iga 6 aastat nad sisuliselt preester nii-öelda vahetus külas, ehk siis 6 aastat oli ametis, siis 7. aasta oli sabati aasta ja siis oli ta, läks ta uude kohta, eks ole. Siis kui preesterid oli palju, täna vist enam see neil nii kergesti ei õnnestu, et enam ei ole sellist võimalust, aga seal on see loogika, et kogudus ei klammerduks selle ühe preesteri külge tema headuses ja tema vigades, vaid oleks eelkõige Kristuse küljes.
No muidugi üks võrdpilt, mida me ei ole nimetanud siin, aga mida me tegelikult, kui me andsime oma ameti vannet, siis me ka ütlesime, on see, et kirik on meie vaimulik ema, eks ole. Ja kahtlemata on see, no see on see vana ütlemine, mida ma arvan, et sina oled kuulnud piiskop Einar Soone käest mitu korda, et kui su ema on haige, siis sa mitte ei jäta oma ema maha, vaid sa hoolitsed tema eest. See tähendab seda, et kui me näeme ka kiriku puhul, me räägime inimlikust poolest, institutsionaalsest poolest mingid probleeme, mingid vigu, siis kahtlemata me ei tohiks jätta, et seda neid vigu kuidagi leevendada või parandada. No, samas see muidugi ei kahanda eriti karjaste vastutust. Eks ole? Et see on väga tähtis, aga Jeesus ilma asjata ei räägi meile heast karjasest ja nendest palgalistest. Aga ma mäletan seda, et ühes, ma ei hakka nimetama, millises koguduses, ma olen palju siit kogudusi teeninud, et mitte kellelegi varju heita, aga ühes koguduses tuli mul kunagi jutuks inimestega üks vaimulik, kes oli seal olnud, tükk aega enne mind ja kes tuleks ajaks oli juba ka sellest maailmast lahkunud, kellel olid mõned väga tõsised isikliku elu probleemid. No ikkagi sellised väga tõsised ja nähtavad mitmekülgselt. Ja ma küsisin nende no, vanade tollel ajal veel eakate ja väga ustavate koguduse memmede käest, et, no, et aga kuidas selle asjaga siis ikkagi oli ja mulle väga kuidagi läks hinge ja südamesse see, et nad no, esiteks nad ei suhtunud noh, kuidagi nagu väga halvustavalt sellesse vaimulikku, nad küll möönsid neid tema probleeme, aga pigem oli see ka niisugune emalik mure tema pärast. Aga mis mulle väga südamise läks, oli see, et nad oskasid teha väga selget vahe siis kiriku ja isegi selle vaimuliku ameti ja tema noh, nii-öelda isikliku elu probleemide vahe. Ja nende usk oli ikkagi niivõrd siiras ja selge ja puhas ja tugev, et see, noh, ütleme siis, isikliku elu poolest vääritu karjane ei suutnud kuidagi kahjustada seda nende usku, et nad ei lakanud kirikus käimas sellepärast. Nad ei lakanud isegi sakramenti tema käest vastu võtmast, sest nad teadsid, kas nad oskasid seda nii sõnastada, seda ma ei tea, aga nad teadsid, et sakramenti väärikus ei sõltu seda jagava preestri väärikusest. Neil oli kuidagi see teadmine sees olemas, aga selline teadmine muidugi või selline ustavus nõuab ka alandlikkust ja tõesti ka usaldust selle suhtes, et Jumala sõna on Jumala sõna, isegi kui ta kõlab vääritu sulases suust, aga see muidugi ei ole õigustus ole neile, kes on kutsutud ja seatud, et nad võiksidki noh, niimoodi elada. Muidugi me peame oma eluga püüdma kinnitada seda, mida me kuulutame. See on väga suur vastutus, aga jah, see kiusatus nagu samastada kirikut mõningate väärnähtuste või probleemidega, see on väga suur Ja muidugi tänapäeva maailmas seda ka väga võimendatakse, eks ole, sellepärast, et me teame, et kui kuskil on mingi probleem, mingi skandaal, siis selle kohta ei öelda, et näete, et meie seas on üks nii-öelda must lammas või valge vares, vaid öeldakse, et see kirik ongi selline. Nii ta on. Selle asemel, muidugi mina ütlen selle peale alati, et kuulge teate, et see inimkond ongi selline. Et sellised me olemegi. Niisugused me olemegi. See on umbes sama nagu vahel inimesed ütlevad, ma ei taha seda vana testamenti lugeda, seal on nii koledad asjad ja sõjad. Ja selle peale ma alati ütlen, et aga vana testament on kõige realistlikum raamat üldse. Ta räägib sellest, millised me inimesed oleme olnud algusest peale. Ma saan aru, et sulle ei meeldi see pilt, mis sulle peeglist vastu vaatab.
See pilt mulle meeldib, mis peeglist vastu vaatab, aga see on need teised, need teised.
Just.
Üks võrdpilt muidugi veel on, mida vahest oleme ka kasutanud, et kirik on nagu haigla. Seal ikkagi ongi koos need, kes tahavad terveks saada ja terveks saavad need, kes järgivad ka ravijuhiseid ja võtavad korralikult rohtusid ja järjepidevalt. Ja haigla kvaliteedi üle tuleb ikkagi hinnangut anda nende põhjal, kes tõesti ka raviskeemi järgivad, mitte nende põhjal, kes teevad seda oma valikul, nagu mõnikord ka arstide nõuanded järgitakse ja kui mõnikord ka juhtub, et jah, mõni jälle nagu libastub, siis ongi, ei pea nagu haigla peale pahandama sellepärast, et seal haiged ka on.
Ma olen ka seda võrdpildi kasutanud, et tõesti, et kui keegi tuleks ja ütleks, ei siia haiglasse, ma küll ei lähe, siis on ainult haiged inimesed.
See on väga, väga hea terane tähelepanek tõesti. Aga ütleme niimoodi, et nii nagu haiglal on ikkagi vaja selles mõttes neid samu arste, eks ole, et me sageli kirikule ei saa ülekanda kõiki Kristuse funktsioone ja seda, mida tema meile on andnud Jumala, mida on oma armust meile kinkinud, aga siiski need samad, kui ma nende juhtide ja selle poole tulen tagasi, eks siis, et ikkagi meil on neid vaimulike ülemusi juhte vaja, meil on vaja neid, kellel on antud meelevald ordineerida, kellel on antud igasuguse vastutused, mis puudutab ka just nimelt siis vaimulikkonna ohjamiseks või ka kiriku juhtimiseks ja meil luterlikus kirikus on selline mõiste nagu, et me oleme episkopaalsinodaalne kirik, eks ole, mis veel tähendab ju tegelikult ühtepidi jah, sellist nii-öelda vaimuliku juhtimist ja vaimuliku struktuuri ja teiselt poolt veel ilmik juhtimist ja ilmik struktuuri, eks ole, kus nad siis kuskil keskpõrandal nii-öelda peaksid igas koguduses ja lõpuks ka kirikukogus ju kokku saama, mis on meie kirikuvaates kõige kõrgem organ ja sellega on täpselt samamoodi, et millega mina aegalt nii-öelda olen kokku puutunud ka koguduse tasandil küll positiivses mõttes, et ikka jälle tuuakse seda näidet, et miks meil kõiki neid koguduse nõukogusid vaja on ja juhatusi ka, et palju lihtsam oleks, et me seal kolme neljak Eestiks ole, on operatiivsem, kiirem ja mis iganes veel, siis mina olen alati toonud seda näidet, et Kaarli koguduses on nõukogu ilmik liikmete, valitavate liikmete arv 30 juba aastaid olnud. Mulle see väga meeldib. Lihtsalt sellepärast, et see vastutus, mida koguduses kantakse, ei ole koondunud mitte kolme või nelja inimese kätte, vaid on ikkagi juba tänasel päeval siis 33 käes, 30 ilmikliiget ja 3 vaimuliku ametipoolest, eks ole, kes siis sinna nõukokku kuuluvad. Et see toetus ja tugi ka vaimulikkonnale just selle kaudu tuleb ja see otsuste õigsus ja kõik see, mis sellega seotud on minu mõelest ikkagi ka väga tähtis ja veel kord. Mulle ei pruugi selles kirikus, kus ma ka täna olen, võib-olla nii mõni käsi nagu meeldida. Aga ma olen selle kiriku teenistuses, siis nii kui ma olen selles teenistuses, siis see võib mõne jaoks kõlada julmalt, siis ma, kuidas ma ütlen, viskan kulpi ja täidan käsku. Ehk siis all on ikkagi oma vaimulikel ülemustel ja edasi. Ja kui mul ikka lõpuks nii vastu hakkab, et ma enam ei saa mingil põhjusel siin olla, siis tuleb lihtsalt ära minna. Vist on nii. Te eite vaid mõlemad.
Nagu Jeesusele... Üldi, kus meil ikka minna, sinul on igavese elusõnad.
Ja.
Need oma kiriku.
Ja oma kirik, eks seda on ju ka tehtud läbi aegade. Aga paraku see oma kirik kipub tulema nagu oma nägu, mitte Kristuse nägu. Minu vastus sellistele, ütleme siis niisugustele etteheidetele ja sellele kiusatusele, et teha oma kirik, on tegelikult pigem vastupidine, nimelt minna siis ja vaadata tagasi. ja uurida, et kuidas see asja alguses oli ja tegelikult on nii, et absoluutselt kõigile etteheidetele ja kõigile küsimustele, mis võib olla inimestel pühakirja või kiriku õpetuse või kiriku olemuse kohta, on tegelikult, noh, ütleme siis, mitte hiljem kui 1500 aastat tagasi juba vastused antud. Et me ei ole mingisugused erakordsed ja ainulaadsed. Ja see, et me kuulume kirikusse, kus on järjepidevalt antud edasi nii evangeeliumi, seda kiriku õpetust, kui ka pühasid sakramente, kui ka seda vaimulikku ametit, mida me nimetame siis apostolikuks järjepidevuseks. See on tegelikult üks väga imeline and või kingitus meile, et noh, kui me nagu mõtleme päris reaalselt selle peale, ütleme, et näiteks üks koguduse õpetaja, koguduse preester õnnistab kedagi, siis sellele koguduse vaimulikule on teda ordineerides pannud käed peale piiskop, kellele on pannud õnnistades peale käed üks eelmine piiskop ja nii edasi. Ja kui me läheme tagasi, siis tegelikult see ongi Kristuse enda puudutus, mis selle kaudu jõuab meile. Sest et Kristus on seadnud apostlid ja apostlitest edasi on seda järjepidevust kantud. Selle üle on palju arutatud kiriku ajaloos ja nii edasi, aga see on, see on tõeline niisugune katkematu ahel, mis mitte ainult kuidagi vaimselt või teoreetiliselt, vaid füüsiliselt tegelikult seob meid Kristuse endaga, kes on lihaks saanud Jumal. Et kirik ka selles mõttes ka selle nii-öelda inimliku puudutuse kaudu on tegelikult otseses ühenduses Kristuse endaga. Ja kui me nüüd läheme ja mõtleme, et me teeme eraldi oma kiriku, eks ole, siis me sellega lõikame ennast sellest ühendusest, sellest ahelast lahti. Ja kui nüüd seda ahela võrdpilti veel kasutada, siis kuidas sellega öeldakse, et ahel on nii tugev, kui on kõige nõrgem lüli, eks ole. Häda mulle, kui mina osutun selleks kõige nõrgemaks lüliks, mille koha peal selle ahel jääle annab. Et see ei ole mitte tegelikult väga austav või meelitav positsioon.
Ja ikka võiks kokku võtteks siis öelda, et oma kirikus võib olla tore, aga Kristuse kirikus olla on ikka kantsuses vajalik.
Jaa, meil väga kuidagi see aeg läks täna lendu. Ilmselt see teema on ka selles suhtes oluline, mis tuli ka meie jutust nüüd välja. Me siiski võtame siin jutu kokku, aga kui nüüd kuulajatel vaatajatel tekis neid küsimusi, et või tahaks meile vastu vaielda või veel mis iganes, et siis igal juhul neid saatke. Kolm mees teie ees siin ekraanidel, Toomas Nigola ja mina Jaak Aus ja õpetaja Enn Auksmann. Aitäh osalemast ja olemast, et siis järgmine kord vaatame, kui nüüd tuleb küsimusi, siis me jätkame selle teema, aga igatahes meie uus saade salvestatakse juba jaanuarikuuses ja jaanuarikuuses ka see eetrisse läheb. Nii et õnnistatud advendi ja lõppu, õnnistatud jõulupühi, õnnistatud vanast lõppu, õnnistatud headut aastat. Oot, kui palju soove saab korraga soovida.
Jumal õnnistagu kõiki.
Ja mul on ka soov, sa nimetasid siin jõule. Mulle meeldiv, olete näinud, on sellised pildid, et Peeter teeb seda ja ole nagu Peeter. Et mulle meeldib jõulude puhul öelda, et Jumal sai inimeseks, tee nagu Jumal.
Ja aitäh kõigile ja rõõmsate kohtumisteni.
Yeah. hõbedase torni all, hõbedase torni all. Mis meil sealt annetakse, mis meil sealt annetakse? Kuus kulla võõkesta, kuus kulla võõkesta. Saada saksa naastukesta, saada saksa naastukesta.
Vestlusi usuelust.